Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak, 19. avgust, u vestima dana. Talibani proglasili stvaranje Islamskog Emirata Afganistan. Borelj, ne možemo dopustiti Kinezima i Rusima da preuzmu kontrolu nad situacijom i budu pristalice Kabula, a da mi postanemo irelevantni. Biden, ostaćemo u Kabulu dok ne evakuišemo sve Amerikance. Vučić, nemam ništa protiv izbeglica ako su izbeglice. Članici neonacističke grupe u Nemačkoj potvrđena kazna za ubistva pripadnika manjina. Vreme sutra pretežno sunčano do 31 stepen. A u nastavku emisije čućete više i o haosu na kabulskom aerodromu, odakle diplomate i lokalci beže iz zemlje koju su preuzeli talibani. U gradu Asabadu ubijeno je nekoliko ljudi. Imamo i priču o slučaju 10 programera iz Niša, čije su izručenje zatražile Sjedinjene Države zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Slučaj je završio na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Milan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Talibani su proglasili stvaranje Islamskog Emirata Afganistan 4 dana nakon što su preuzeli Kabul od vlade koja je uživala podršku Zapada i 102 godine nakon što se Britanija odrekla svoje vlasti nad tom zemljom. Zvanični portparol Talibana Zabiullah Mujahid je u postu na Twitteru objavio stvaranje nove države, Islamski Emirat Afganistan, podelivši takođe fotografiju na kojoj je zastava Emirata kombinovana sa njenim grbom. Nekoliko ljudi ubijeno je danas u afganistanskom gradu Asabadu kada su talibanski borci pucali na ljude koji su nosili nacionalnu zastavu na skupu povodom Dana nezavisnosti, rekli su svedoci. Afganistan 19. avgusta slavi nezavisnost od momenta kad je bio britanska kolonija iz 1919. godine. U međuvremenu nastavlja se evakuacija s kabulskog aerodroma. U Naćilićima više detalja.
Protesti ljudi koji mašu afganistanskom zastavom u nekim slučajevima nakon što su srušili bijele talibanske zastave, prvi su znakovi protivljenja talibanima od njihovog zapanjujućeg zauzimanja zemlje i glavnog grada Kabula. Nejasno je da li su žrtve u Asadbadu nastale usred pucnjave ili stampeda kojeg je ona izazvala, rekao je jedan od svjedoka za Reuters. Talibani su danas također pozvali Afganistance koji su čekali ispred aerodroma u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju da idu kući, rekavši da ne žele povrijediti nikoga. Poziv dolazi dane nakon što su talibani ispalili metke na demonstrante, pri čemu su 3 osobe poginule. Sjedinjene Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana kao i dijela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Iako je Kabul relativno miran od kada su talibanske snage ušle u nedjelju nakon 7 dana zapanjujućeg napretka u zemlji, aerodrom je u haosu dok ljudi žure da napuste glavni grad Afganistana. 12 osoba je ubijeno u i oko aerodroma, rekli su zvaničnici NATO-a, ali i talibane. Smrti su uzrokovane hicima iz oružja ili u stampedu, rekao je talibanski zvaničnik. Od nedelje je oko 8000 osoba napustilo Afganistan, rekao je jedan od zapadnih sigurnosnih zvaničnika. Američka vojska je zadužena za aerodrom, dok talibanski borci patroliraju izvan njega. Brzina kojom su talibanske snage zauzele Afganistan, dok su se američke i druge strane povlačile nakon 20 godina rata, dovele su do haotičnih scena na aerodromu sa diplomatama, stranim državljanima i Afganistancima koji pokušavaju da pobjegnu, ali ih ometaju kontrolni punktovi i ogromne gužve. Prema sporazumu kojeg je prošle godine dogovorila administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, SAD su se složile da povuku svoje snage u zamjenu za talibansku garanciju da neće dopustiti da se Afganistan koristi za izvršavanje terorističkih napada. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će američke snage ostati u Afganistanu dok svi Amerikanci ne budu evakuisani, čak i ako to znači nakon datuma povlačenja 31. augusta.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell govorio je o situaciji u Afganistanu, koju je nazvao noćnom morom, pred odborom za spoljne poslove Europskog parlamenta u Briselu.
Dozvolite mi da kažem jasno i otvoreno, ovo je katastrofa, katastrofa za afganistanski narod, za zapadne vrednosti i njihov kredibilitet i za razvoj međunarodnih odnosa. Da li je to bilo predvidivo? Je li bilo moguće sprečiti? U svakom slučaju, to je noćna mora.
Was it preventable? In any case, it's a nightmare.
Rekao je Borrell.
What has happened raises many questions about the West.
Ono što se dogodilo pokreće mnoga pitanja o 20-godišnjem angažmanu Zapada u zemlji i onome što smo uspeli da postignemo. Koliko se sećam, prvi cilj bio je borba protiv Al-Kaide nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Države, ali postepeno su se kolektivne ambicije preusmirile ka izgradnji moderne države u Afganistanu. Predsjednik Biden rekao je pre neki dan da u Afganistanu nikada nije bila svrha izgradnja države. Pa to je sporno.
Odgovorio je Borrell.
We have been doing a lot in order to build a state in Afghanistan.
Učinili smo mnogo kako bismo izgradili državu u Afganistanu, državu koja bi mogla garantovati vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno žena, devojaka i etničkih manjina. A danas, posle 20 godina, može se reći da smo možda uspeli u prvom delu naše misije, u antiterorističkim naporima, ali da nismo uspeli u drugom.
Failed in the second.
Upozorio je šef evropske diplomatije.
There are lessons to draw from the failure of this nation-building operation.
Postoje lekcije koje se mogu izvući iz neuspeha ove operacije izgradnje nacije koja je sprovedena neviđenom količinom resursa. Samo u Sjedinjenim Državama potrošili su 300 miliona dolara dnevno u posljednjih 20 godina. 300 miliona dolara dnevno, ali na kraju sa vrlo skromnim rezultatima.
But ultimately with very modest results.
Konstatovao je Borrell i upozorio.
What we cannot do is to let the Chinese and Russians.
Ono što ne možemo učiniti jeste da dopustimo Kinezima i Rusima da preuzmu kontrolu nad situacijom i budu pristalice Kabula, a da mi postanemo irelevantni. Za sada su mnoga pitanja bez odgovora o tome kako će izgledati buduća formacija vlasti u Afganistanu. Sada se o tome pregovara. Razgovarao sam sa američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom o tome, o mogućnosti talibanske odluke da formiraju, recimo, neku vrstu vlade nacionalnog jedinstva koje uključuje neke od političkih aktera bivše vlade.
Incorporating some of the political players that form a government.
Rekao je Josep Borrell, šef diplomatije Evropske unije pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg zakazao je za petak 20. avgust vanredni sastanak šefova diplomatija država članica alijanse kako bi razgovarali o zajedničkom pristupu prema Afganistanu, najavio je Stoltenberg na Twitteru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je najavu dolaska izbjeglica iz Afganistana na Kosovo posle dolaska Talibana tamo na vlast. Nemam ništa protiv izbjeglica ako su izbjeglice. Nemam ništa protiv žena, članova porodice, ne znam odakle tolika mržnja. Hajde da se ponašamo kao ljudi. Srbija neće biti parking ni za koga ko će dolaziti sa strane. Ne vidim kako bi to bilo opasno po nas. Slike ljudi kako padaju sa aviona, to je poraz savremenog sveta, rekao je Vučić. Iz Afganistana su evakuisana 4 kosovska državljanina, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore. Očekuje se i da će Kosovo prihvatiti jedan broj afganistanskih civila koji su sarađivali sa američkim snagama i koji sada moraju biti evakuisani iz bezbednosnih razloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Afganistanu je, nakon što su talibani u nedjelju preuzeli vlast, porasla prodaja burki, ali ima i žena koje odbijaju da ih nose. O tome više u našoj rubrici Zašto.
prvim danima nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad celim Afganistanom, osvojivši Kabul, većina zapadnih zvaničnika međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava da su žene naročito osetljiva grupa u Afganistanu. Svetski mediji, među kojima i Guardian i Bloomberg, izveštavaju o masovnoj prodaji burki, bez kojih talibani krajem 90-ih nisu dozvoljavali ženama da izađu na ulicu. U istim izveštajima, međutim, mediji prenose i izjave pojedinih Afganistanki koje, uprkos pretnjama, odbijaju da ih nose. Burka koju muslimanke svojom voljom oblače širom sveta, u Afganistanu imaju potpuno drugu simboliku. U rubrici Zašto, o tome za Radio Slobodna Evropa govori Zilha Spahić-Šiljak, direktorka Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini. Ono što je ključno kada se govori o Afganistanu, kaže ona, jeste sloboda.
Kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena posebno, važno je da svoju religiju, svoj svjetonazor mogu slobodno praktikirati. To znači da ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće, kao što žene i u nekim drugim državama na zapadu nemaju slobodu da odluče hoće li nositi hijab, burku ili nešto drugo. Dakle, uvijek je prisutna kontrola ženskog tijela i žensko tijelo se politizira, postaje poligon za političke igre, za kontrolu državne teritorije. I nekako žensko tijelo, to smo vidjeli kroz brojne ratove u povijesti, žensko tijelo je stalno bojište preko kojeg se lome različite kulturološke i političke i ekonomske bitke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Visoki sud u Nemačkoj saopštio je da Beate Šepe, članica neonacističke grupe koja je 7 godina napadala i ubijala pripadnike Turske i drugih manjina, može ostati u zatvoru do kraja života zbog ozbiljnosti počinjenih zločina. Sud je odbio njenu žalbu na presudu. Šepe je bila jedna od vođa nacionalsocijalističkog podzemlja, bande koja je ubila 8 ljudi turskog i 1 lice grčkog porekla između 2000. i 2007. godine, kao i 1 policajku. Vakcina Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa pokazala je efikasnost od 86% među starijima od 60 godina posle 3. doze, sudeći po početnim rezultatima koje je objavila izraelska zdravstvena služba Maccabi. Broj poginulih u razornom zemljotresu na Haitiju popeo se na 2189, saopštile su lokalne vlasti. Kako prenosi Reuters, sinoć je došlo do novih potresa, pa su se zgrade tresle u jednom gradu na jugu zemlje. Stotine grčkih i poljskih vatrogasaca bore se 4. dan uzastopce s velikim šumskim požarom severozapadno od Atine. Požar nedaleko od sela Vila, oko 60 km od glavnog grada, spalio je površinu od više hiljada hektara i doveo do evakuacije nekoliko sela. Snažan vetar, prognoziran za danas, mogao bi zakomplikovati akciju vatrogasaca, prenosi agencija Associated Press.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska narodno-oslobodilačka vojska izvela je vojne vežbe kod Tajvana u posljednjoj vojnoj eskalaciji u Tajvanskom Moreuzu posle meseci jačanja tenzija, uz poruke kineskih državnih medija da bi Tajvan mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države, pišu svetski mediji. Kineski borbeni avioni, protivpodmornički avioni i borbeni brodovi 17. avgusta izveli su vojne vežbe blizu Tajvana s obrazloženjem Narodno-oslobodilačke armije da su vežbe neophodne za očuvanje kineskog suvereniteta, navodi Associated Press. Kina je, kako ističe AP, pojačala vojne vežbe oko Tajvana koji smatra svojom teritorijom. Portparol kineske istočne komande naveo je u saopštenju da su nedavne provokacije Sjedinjenih država i Tajvana ozbiljno povredile suverenitet Kine. Prošle nedelje sastali su se oficiri američkih i tajvanskih obalskih straža da bi razgovarali o poboljšanju saradnje i komunikacije. Sastanak je usledio posle objavljivanja planova Amerike o prodaji 40 samohodnih haubica Tajvanu u dogovoru vrednom 750 miliona dolara koji je naišao na oštru osudu Pekinga. Sjedinjene države održavaju samo nezvanične odnose s Tajvanom, ali su ključni snabdevač Tajvana oružjem i najbliži politički saveznik, ukazuje AP, dodajući da su američko-tajvanske veze ojačale usred pogoršanja odnosa Vašingtona s Pekingom. Kineske vojne vežbe predstavljaju poslednju vojnu eskalaciju u tajvanskom Oreuzu, gde se tenzije pojačavaju mesecima, ocenjuje Times. Kina pojačava vojne vežbe kod Tajvana, ističe britanski list, i dodaje da su u neobičnom potezu najmanje dva kineska aviona navodno ušla u područja koje je Tajvan odredio za svoju vojnu upotrebu. Peking, kako navodi Times, izvodi vežbe i obuke pokazujući odlučnost da zauzme ostrvo koje smatra svojom teritorijom, ali koje ima bezbednosni pakt sa Sjedinjenim državama o snabdevanju vojne opreme i tehnologije kako bi se odvratila invazija. Kineski državni mediji kažu da je Afganistan lekcija za Tajvan o tome kako Sjedinjene države napuštaju svoje saveznike, ističe Newsweek. Tabloid Global Times, koji kontroliše Kineska komunistička partija, 16. avgusta upozorio je Tajvan da bi mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene države. Haotično američko povlačenje iz Afganistana dalo je Pekingu priliku za propagandu i poruke kineskih medija o navodnom slabljenju Amerike i pretnjama Tajvanu invazijom, ističe CNN. Za razliku od Afganistana, ističe Bloomberg, Tajvan uživa u četvrt veka demokratske vladavine bez unutrašnjih sukoba i preživeo je povlačenje američkih snaga pre više od 4 decenije bez incidenata. Šta više, ukazuje dalje Bloomberg, potreba da se koncentrišu dodatne američke snage u Zapadnom Pacifiku radi odbrane bezbednosnih partnera poput Tajvana od kineskog pritiska bio je glavni argument onih koji su podržavali povlačenje iz Afganistana.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom najvažnije vesti dana. Talibani proglasili stvaranje Islamskog Emirata Afganistan. Borelj, ne možemo dopustiti Kinezima i Rusima da preuzmu kontrolu i budu pristalice Kabula, da mi postanemo irelevantni. Biden, ostaćemo u Kabulu dok ne evakuišemo sve Amerikance. Vučić, nemam ništa protiv izbeglica ako su izbeglice. Kosovo je evakuisalo 4 državljanina iz Afganistana. Članici neonacističke grupe u Nemačkoj potvrđena kazna za ubistva pripadnika manjina. Vreme sutra pretežno sunčano do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o Damiru Šagolju, nekadašnjem fotoreporteru Reutersa, koji u saradnji s rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavlja 2 filma. Jedan od njih posvećen je volonterkama koje pomažu migrantima.
Po tim ekstremima imaju situacije u kojima naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i ljudi koji su praktično anđeli koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i posvećuju tim ljudima i njima je ovaj film stvari posvećen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene države u julu ove godine, godinu dana nakon akcije FBI-a i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među prevarenima je i stanovnik američke države Texas, te su iz tog razloga Sjedinjene države preuzele mere protiv niških programera. Advokat njihov, niških programera, Milan Petrović, pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređene ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da Evropski sud u Strasburu da će o tome odlučivati 16. avgusta, ali je taj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicioniše po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje morala biti samo na državi Srbiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Nišlija Milan Petrović. Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o ekstradiciji sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu. Advokat Petrović kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, posljednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja grupe nekadašnjeg vođe navijačke grupe Partizana Principi Veljka Belivuka, optuženog za organizovani kriminal, sa tribina Partizanovih navijača počela su i pogrdna skandiranja upućena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dok pojedini poznavaoci prilika ocenjuju za Radio Slobodna Evropa da je došlo do promene odnosa između vrha države i navijača, drugi smatraju da kontrolu nad navijačkim grupama i dalje imaju službe bezbednosti. Više u prilogu Peđe Uroševića.
Urednik sportske rubrike Lista danas Zoran Pavić kaže za Radio Slobodna Evropa da nad navijačima i nakon hapšenja Belivuka kontrolu i dalje ima država, odnosno državna bezbednost.
Ko može? Dakle, DB je instalirao tu, jel te? Zašto su to ljudi, neki koji su bili navijači Zvezde, odnosno, kako bih rekao, i viđeni na severu, neki su bili navijači Rada. Dakle, to je ekipa za specijalne zadatke koja je formirana u trenutku kada se Alcatraz koji je vodio jug raspao zbog raznih stvari. Pre svega zbog onog ubistva Brisa Tatona, ogromnih suđenja, bežanje po inostranstvima, onda sukoba ovih drugih koji su tu ostali oko primata i onda je jednostavno instalirana ekipa koja će tu da stavi to pod kontrolu.
Saša Đorđević iz Međunarodne organizacije Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je važno napraviti razliku između navijača i huligana.
Prva stvar, potrebno je jasno napraviti razliku između navijača i huligana koje su organizovane kriminalne grupe iskoristili za svoje aktivnosti. Znači, navijači su strastveni ljubitelji sporta, dok su huligani pojedinci koji nasiljem i destruktivnim ponašanjem vandalizuju sredinu i krše opšte prihvaćene društvene norme. Znači, oni pogoduju kriminalnim aktivnostima i zato ih kriminalci registruju.
Kako kaže Saša Đorđević, politizacija navijačke scene u Srbiji postoji od 90-ih godina.
Kada navijačke grupe su glasne, vidljive i veoma uticajne, kada je potrebno istaknuti nacionalističke poruke ili patriotizam za Kosovo, a to donosi glasove i političku podršku u trenutnim okolnostima u Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je u svojim javnim obraćanjima naglašavao kako je odrastao kao navijač da navija za Crvenu zvezdu, ali da je i tokom 90-ih godina odlazio na gostovanja ovog tima širom Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Epidemijska situacija u Srbiji klizi u nepovoljnu, upozoravaju zdravstveni zvaničnici. Raste broj pacijenata na bolničkom lečenju, a nekoliko dana uzastopno više od 1000 novozaraženih koronavirusa. Prema posljednjem preseku, koji je juče popodne objavilo Ministarstvo zdravlja, Od posljedice infekcije koronavirusom u Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 6 ljudi, a potvrđeno čak 1497 novih slučajeva zaraze. Na bolničkom lečenju su 894 pacijenta, a 30 ih je na respiratorima. Uprkos rastu broja zaraženih, koronavirusom u Srbiji neće biti uvođenja policijskog časa niti ograničavanja kretanja, najavljeno je iz kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Istovremeno je od prekjuče počelo davanje takozvane booster doze, odnosno treće doze antikorona vakcine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz regiona stiže vest da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici pozvala na smirivanje tenzija dignutih zbog najavljenog ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve na Cetinju. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici upozorili su da izjave koje kreiraju etničke i verske tenzije stoje u suprotnosti sa evropskim vrednostima. Uprava policije i specijalno policijsko odeljenje podneli su specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore krivične prijave protiv više lica zbog osnovane sumnje da su učinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i teško ubistvo izvršeno putem pomaganja. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je time postupak protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, JN i ŽR, zbog osnovane sumnje da su 14. oktobra prošle godine u Danilovgradu ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića iz bara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter Reutersa, u saradnji s rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavlja dva filma. Sa njim je razgovarala naša Maja Žuvela.
U igranom filmu 10 upola komediji Šagolj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra Baščaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine.
Vidim se raj sviđa jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante, dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji i pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. Vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je šta mi radimo po tom povodu, kako mi se sprem njih ponašamo, šta osjećamo. Po tim ekstremima imaju situacije u kojima naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i ljudi koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i posvećuju tim ljudima i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađiva najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije u zvuke naše odjavne špice još jednom najvažnije vesti dana. Talibani proglasili stvaranje Islamskog Emirata Afganistan. Borelj, ne možemo dopustiti Kinezima i Rusima da preuzmu kontrolu nad situacijom i budu pristalice Kabula, a da mi postanemo irelevantni. Biden, ostaćemo u Kabulu dok ne evakuišemo sve Amerikance. Vučić, nemam ništa protiv izbeglica ako su izbeglice. Kosovo je evakuisalo 4 državljanina iz Afganistana. Članici neonacističke grupe u Nemačkoj potvrđena kazna za ubistva pripadnika manjina. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite aktuelnosti i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.